waxaana biyuhu fariisteen xaafado ka tirsan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12 za jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Leo ikiwa Jumatano tarehe 5 Agosti mwaka 2020, tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu pamoja na mtandao wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye baadhi ya matangazo yetu hivi leo, bunge la Kenya leo limefanya marekebisho kwenye sheria yatakayoruhusu wabunge waliondoka miaka ya nyuma kupokea nyongeza za mafao ya uzeni. Swala hilo likoje?
Most of these people, when you see them, the money that they need is basically for medication.
Watu hawa wengi ukikutana nao, fedha wanazohitaji ni za matibabu tu.
Katika habari nyingine, misaada ya kila aina ya kimataifa yaanza kupelekwa nchini Lebanon baada ya mkasa mbaya wa mlipuko kwenye kiwanda kimoja mjini Beirut hapo jana.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa Kenneth Bwire.
Watu 17 wakiwemo watoto 8 wamefariki kutokana na mafuriko ya ghafla na wengine kupigwa na radi katika sehemu ya Maribu kaskazini mwa Yemen. Dharuba hiyo imeongeza mahangaiko kwa wakazi wa nchi hiyo inayokabiliwa na vita na ambao Umoja wa Mataifa umesema inakabiliwa na mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu kote duniani. Miaka 5 ya vita imesababisha uharibifu mkubwa nchini Yemen. Watu 16 wamefariki baada ya kusombwa na maji na mwingine kupigwa na radi. Nyumba kadhaa na mahema ya wakimbizi wa ndani vimeharibiwa. Makamu wa rais wa Zimbabwe, Constantino Chiwenga, ameteuliwa kuwa waziri wa afya mwezi mmoja baada ya wizara ya afya kukungwa na sakata kuhusiana na ununuzi wa vifaa vya kupima maambukizi ya virusi vya korona. Chiwenga alikuwa kiongozi wa jeshi aliongoza mapinduzi dhidi aliyekuwa rais wa muda mrefu Robert Mugabe. Aliyekuwa waziri wa afya Fadia Moyo alifikishwa mahakamani mwezi Juni na kufunguliwa mashtaka ya ufisadi kuhusiana na zabuni ya dola milioni 20 iliyopewa kampuni ya nchini Hungary bila kufuata kanuni zilizowekwa. Alipewa dhamana ya mahakama. Watu 4200 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona nchini Zimbabwe na 81 kufariki. Waziri wa afya wa Afrika Kusini Zweli Mkize amesema kwamba nchi hiyo inakaribia kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona, akieleza matumaini kwamba maambukizi yatapungua kabisa mwezi Agosti. Hata hivyo, ameonya kwamba maambukizi yanaweza kuongezeka kwa kasi tena endapo watu hawatafuata maagizo ya maafisa wa afya. Mkize ameambia mkutano wa waandishi wa habari kupitia kwa njia ya video kwamba maambukizi ya virusi vya korona yameanza kupungua katika mikoa mitatu ikiwemo katika mkoa wenye shughuli nyingi za biashara wa Gauteng. Afrika Kusini ndio nchi ya Afrika ambayo imeathirika zaidi kutokana na janga la virusi vya korona. Kampuni ya mawasiliano ya simu ya Kenya, Telkom Kenya, imesema kwamba haina nia tena ya kuingia katika ushirikiano wa kibiashara na kampuni ya India Bharat Airtel. Telkom Kenya imetaja changamoto za kupata idhini kutoka kwa mamlaka ya mawasiliano ili kufanikisha mkataba wa ushirikiano huo. Bharat Airtel ilisema mnamo Februari mwaka uliopita 2019 kwamba ilikuwa imeingia makubaliano na Telkom Kenya ambayo serikali ya Kenya inamiliki 40% ya hisa zake. Sande Shomari anaripoti kamili.
Mpango huo ambao masharti yake hayajawahi kuwekwa wazi ungeweza kuleta changamoto zaidi kwa kampuni ya Safaricom ambayo inadhibiti zaidi ya 60% ya soko la usajili wa simu za mkononi nchini Kenya. Telkom imeamua kuchukua mkakati mbadala na hawataendelea tena na mpango wa ubia uliopendekezwa. Telkom Kenya ilisema katika taarifa yake na kuongeza kwamba uamuzi huo ulikuwa umekubalika na Airtel Kenya. Kando na changamoto za kupata idhini inayohitajika kwa mpango ambao hawakufanua, pia walitaja fursa zilizotokana na kuongezeka kwa mahitaji ya huduma za mtandao kutokana na mgogoro wa virusi vya corona ambavyo vimewalazimisha wengi kufanya kazi na kujifunza kutoka nyumbani. Kati ya vikwazo kampuni zilikubaliana navyo katika kupata mpango huo ni pamoja na upinzani mkali kutoka kwa wafanyakazi kwa hoja ya kuacha wafanyakazi wengine mnamo mwezi Julai mwaka jana. Hata hivyo, nia ya kutaka kuacha baadhi ya wafanyakazi sasa imeondolewa mezani. Telkom ilisema baada ya uamuzi wa kutoingia ubia kati ya kampuni hizo mbili.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mahakama Kuu nchini Colombia imeagiza kwamba aliyekuwa rais wa nchi hiyo Alvaro Uribe awekwe katika kizuizi cha nyumbani, huku kesi dhidi yake kwa ajili ya ubadhirifu na kujaribu kuharibu ushahidi ikiendelea. Jopo la majaji limeamua kwamba kuna hatari ya kuvuruga ushahidi na kuzuia haki kutendeka wakati rais huyo wa zamani anapochunguzwa kutokana na madai ya kuhonga mashahidi dhidi yake. Uamuzi huo ni wa kwanza kuwahi kuchukuliwa nchini Colombia dhidi ya rais wa zamani. Uribe, ambaye alitawala Colombia kati ya mwaka 2002 na 2010, na ambaye vyombo vya habari vya Colombia vinasema yupo nyumbani kwake katika mkoa wa Cordoba, amekana madai dhidi yake na kutilia mashaka uhuru wa mahakama. Shirika la ndege la Bristol Helicopters nchini Nigeria limefuta kazi marubani 100 na wahandisi kutokana na hasara inayosababishwa na janga la virusi vya corona. Kampuni hiyo imesema kwamba inapitia wakati mgumu kifedha na inabidi kupunguza shughuli zake ili kupunguza matumizi ya pesa. Hatua ya Bristol kufuta kazi wafanyikazi wake inajiri siku chache baada ya kampuni maarufu ya ndege nchini Nigeria Air Peace kufuta kazi marubani 70 na kupunguza mishahara ya wafanyakazi waliosalia. Huduma ya helikopta inatumika sana nchini Nigeria katika sekta ya mafuta na gesi. Sekta ya gesi na mafuta nayo imeripoti hasara kubwa nchini Nigeria. Watu watano wamefariki kutokana na dhoruba Isaias iliyopiga majimbo kadhaa ya Marekani katika pwani ya Atlantic. Watu wawili walikufa kutokana na dhoruba hiyo iliyopiga North Carolina na wengine watatu kufariki katika majimbo ya New York, Delaware na Maryland. Dhoruba hiyo sasa inaelekea kusini magharibi mwa Canada, lakini imepungua kwa kasi. Idara ya utabiri wa vimbunga nchini Canada imeonya kwamba mvua kubwa itanyesha kusini mwa Quebec. Dhoruba Isaias ni ya 9 kupiga sehemu ya Marekani mwaka huu. Dhoruba hiyo ilipiga pia Puerto Rico, Haiti na Jamhuri ya Dominican. Imeharibu nyumba, kung'oa miti na kusababisha mafuriko pamoja na maporomoko ya ardhi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mataifa mbalimbali ya dunia yameanza kupeleka misaada ya dharura na huduma za afya nchini Lebanon kufuatia maafa yaliyotokana na mlipuko mkubwa katika ghala la kemikali kwenye bandari ya mji wa Beirut. Maafisa wa Lebanon wanasema zaidi ya watu 100 tayari wamefariki na Rais Michael Aoun na Waziri Mkuu wametembelea eneo la mlipuko hivi leo. Patrick Ndwimana ana ripoti kamili.
Msaada wa dharura umeanza kuwasili tayari. Qatar na Russia wamepeleka vifaa vya kujenga hospitali za dharura kuweza kuwatibu maelfu ya waliojeruhiwa. Ufaransa, mkoloni wa zamani wa Lebanon, imetangaza leo kwamba Rais Emmanuel Macron ataitembelea Lebanon na kukutana na viongozi ili kujadili juu ya msaada zaidi unaohitajika. Tayari Macron amesema nchi yake itatuma madaktari wa dharura na tani kadhaa za vifaa vya matibabu, huku Russia ikisema itachangia katika ujenzi wa hospitali ya dharura na kutuma madaktari. Kilichosababisha mlipuko huo hakijafahamika bado, lakini maafisa wa serikali wanadhani ni kutokana na tani 2700 za kemikali ya kutengeneza mbolea na bomu aina ya ammonium nitrate zilizokuwa zimehifadhiwa ndani ya hala bandarini kwa muda wa miaka 6 iliyopita. Viongozi wa nchi hiyo wameomba kufanyike uchunguzi wa haraka, huku Waziri Mkuu Hassan Diab akiahidi kuwa waliohusika na mlipuko huo watachukuliwa hatua kali.
Asala al-yawm lan yamurra min duni hisab.
Kilichotokea leo hakitapita bila uwajibikaji. Wale ambao walihusika watapewa malipizi ya kilichotokea. Hii ni ahadi kwa wahanga na waliojeruhiwa. Hii ni ahadi ya kitaifa. Ukweli utawekwa wazi juu ya hala hili hatari ambayo imekuwepo tangu mwaka 2014.
Rais Michel Aoun, ambaye leo ameitisha kikao cha dharura cha baraza lake la mawaziri, amesema wahusika watapewa adhabu kali sana. Yeye na waziri mkuu walitembelea bandari ya Beirut ambako mlipuko ulitokea na kusema haikubaliki kuwa shehena ya tani 2,750 za kemikali ya ammonium nitrate imekuwepo kwa miaka 6 katika hala bila kuchukua hatua za kuzuia ambazo zinahatarisha usalama wa raia, Aoun ameandika kwenye Twitter. Jumuiya ya kimataifa imetoa rambirambi kutokana na vifo vilivyotokea na imeahidi kuwasaidia watu wa mjini Beirut. Mashirika ya dharura ya Umoja wa Mataifa yamekutana hii leo kujadili namna ya kuratibu msaada wa dharura unaoanza kuwasili nchini Lebanon kutokana na mlipuko huo wa jana. Umoja wa Mataifa na msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa linalotoa msaada kwa wakimbizi wa Palestina huko Lebanon, Tamara Al-Rifai, anasema Umoja wa Mataifa una wasiwasi mkubwa kutokana na hali ya Lebanon kwa sababu ya kuwepo na mizozo mingine ya kiuchumi na kisiasa inayoendelea. Anasema hadi hivi sasa wanafahamu wafanyakazi 80 wa Umoja Mataifa wamejeruhiwa kutokana na ajali hiyo. Papa Francis alikuwa miongoni mwa viongozi wa dunia aliotoa ujumbe akitaka jumuiya ya kimataifa kuiombea Lebanon na wakazi wake.
Ieri a Beirut, nella zona del porto, delle fortissime esplosioni hanno causato decine di morti e migliaia di feriti.
Tuwaombe waathiriwa na familia zao na tuiombee Lebanon ili kwa dhamira yetu sote wa Lebanon waweze kukabiliana na janga hili kwa upande wa kijamii, kisiasa na kidini, na kwa msaada wa jumuiya ya kimataifa waweze pia kutanzua hali ngumu inayowakabili kwa hivi sasa.
Rais wa Marekani Donald Trump akizungumza jana na waandishi wa habari amesema nchi yake iko tayari kuisaidia Lebanon. Jordan nayo amesema itatuma madaktari wake mjini Lebanon. Naye rais wa Iran Hassan Rouhani amesema serikali yake itatuma msaada wa vifaa vya matibabu. Makamu rais wa zamani ambaye atashindana na Trump kwenye uchaguzi ujao wa Novemba, Joe Biden, amewapa pole waathirika na ameomba utawala wa Trump na jumuiya ya kimataifa kukusanya haraka msaada wa dharura kwa ajili ya maelfu ya watu waliojeruhiwa katika mlipuko huo.
Kumbuka kwamba matangazo yetu pia yanapatikana kupitia redio zetu shirika kama vile huko Demokrasia ya Kongo kupitia Radio Dynamic na Malaika Radio huko Lubumbashi, na kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania tunasikika kupitia Voice of Africa Radio Korogwe na TKFM. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeomba wananchi wake kuendelea kuzingatia kanuni zilizowekwa za kuzuia maambukizi ya virusi vya corona, huku ikitilia mkazo wa kuvaa barakoa ili kujiepusha na maafa kama yaliyoshuhudiwa katika siku za karibuni. Austel Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Jabo Skose Bishimbo, waziri wa mambo ya ndani na msemaji wa serikali Kivu Kaskazini, asema kwa sasa wagonjwa wa corona waendelea kuongezeka kila siku kukicha na hata wengine kupoteza maisha hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi kubwa ikiwa katika mji wa Kinshasa ambako kuna wagonjwa 1,704, kifuatia Kivu Kaskazini ambayo ina wagonjwa 310, na vile Kivu Kusini ikiwa na wagonjwa zaidi ya 289 tangu tarehe 10 Machi 2020, wakati ugonjwa huo ulitangazwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa jumla, Kongo ikiwa na wagonjwa zaidi ya 9,133.
Sababu yenye ambayo tuko na angalia hapa, magonjwa imekuwa mengi sana, lazima watu waache kupuuza na wajiweke tayari kabisa kupigana hiyo vita.
Serikali imesema hayo baada ya kuona wananchi wengi wanapuuza kuvaa barakoa tangu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alipotangaza watu kuendelea na kazi zao kama kawaida. Huyu hapa Kasereka Shauswa, mkazi wa Goma.
Haiko sio tenye tunakataa kuvaa barakoa. Depuis tulianza kazi vati leo, sasa mimi hapa nikivaa barakoa nasikia midomo inakuwa sasa inakauka, nashindwa pumua, tunakuwa sasa vile tunachoka.
Wengine wakisema wamechoshwa kuvaa barakoa kila siku. Kalebu Bosco.
Depuis basemeke corona iko shia tuona kwa watu wanagonjwa. Hatujui wale wanagonjwa kama wanagonjwa kwa hospitali gani. Hatujui kama wanakufa kama wanabazikaka wapi. Asa ile kutusumbua o tuvale o barakoa barakoa, ile ni kutusumbua juu kwanza ayo peke ina kreye magonjwa mushie.
Sivala ke kashne juu inatuletea magonjwa kwanza. Dokter akanisplike ke pumuzi mina pumuaka yena toshaka njo ya mubaya mina rudisha njo ya muzuri. Chanikisha vale le kashne inakuwa nguvu sana kurudisha ile pumuzi ya mubaya njo mana sivala.
Hii ikiwa ni hatari kwa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wengi wanasema kuna maambukizo wanayapata wanapovaa barakoa. Katika mji wa Kinshasa, hali ya kupuuza amri ya Wizara ya Afya ikionekana katika baadhi ya sehemu, japokuwa Kongo imeshakuwa na vifo 213 tangu ugonjwa huo ulipotangazwa, wengine wakisema barakoa imewasaidia, serikali ikisisitiza wananchi kuwa makini sana kwani kila siku watu waambukizwa na hata kufariki dunia. Akisema kwa mara nyingine, Jabo Skose Bishimbo, msemaji wa serikali hapa Kivu Kaskazini.
Lazima tuambie watu kwamba magonjwa yapo, na kwa kupiganisha magonjwa haya ni kuweza kuweka barakoa, kila mtu anaweka barakoa yake.
Hoser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba bunge la Kenya leo Jumatano limepitisha marekebisho ya sheria ya pensheni kuwapa wabunge waliostaafu kati ya mwaka 1984 na 2001 shilingi 100,000 kila mwezi. Bunge hilo la taifa linaeleza kuwa wabunge wengi waliostaafu kipindi hicho wanaishi katika umaskini mkubwa na hawawezi kugharamia matibabu yao licha ya kuwahi kutumikia taifa. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Order members, let's be together now in the committee of the whole, please. Clause 2. Honorable members, I propose a question that clause 2 be part of the bill.
Iwapo Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ataweka sahihi marekebisho ya sheria ya pensheni ya mwaka 2019, wabunge wote nchini Kenya waliostaafu kati ya mwaka 1984 na mwaka 2001 watapokea mgao wa shilingi 100,000 kila mwezi. Hii ni baada ya bunge la taifa Jumatano kupitisha na kuidhinisha mapendekezo ya kuongeza kiwango cha fedha wanachopokea wastaafu hao kutoka shilingi 33,000 kwa mwezi hadi shilingi 100,000 kila mwezi, hicho kikiwa ni kiwango cha chini tu.
I now put the question that clause 2 be part of the bill. Will as many as all of that opinion say aye?
Takriban wabunge 150 waliostaafu miaka 17 katika kipindi hicho wataigharimu serikali ya Kenya zaidi ya shilingi milioni 150 kila mwaka kwa malipo ya pensheni kwa wabunge hao, kulipia huduma muhimu, kufikia mahitaji ya kimsingi kwa mwaka wa kwanza, na kiwango hicho kitaongezeka. Wabunge hawa wa Kenya wanaeleza kwa wenzao wanaishi maisha duni yasiyoakisi uheshimiwa baada ya kulitumikia taifa lao. John Mbadi, kiongozi wa walio wachache na mbunge wa Suba Kusini, anaeleza kwa hicho ni kiwango kidogo tu na serikali haiwezi kujikuna zaidi kugaramikia.
These former MPs who have been crying, who are looking so miserable.
Hawa ni wabunge waliostaafu ambao wamekuwa kilia sana. Wanaishi kwa mateso na tabu. Ni watu ambao bwana speaker ukikutana nao utawahurumia.
You have to sympathize with.
Bwana Mbadi ambaye ndiye mwasilishaji wa mapendekezo haya anaeleza kuwa ipo haja kuu ya kuwawezesha wabunge hao wastaafu kupata mgao wa juu wa pensheni kama ilivyo wafanyakazi wengine wa serikali.
Most of these people, when you see them, the money that they need is basically for medication.
Watu hawa wengi ukikutana nao, fedha wanazohitaji ni za matibabu tu. Wengi ni wa umri wa juu na wagonjwa, lakini hawana fedha zozote za kununua dawa. Mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed na mnadhimu wa upinzani bungeni humo akiunga mswada huu wa mapendekezo ya sheria hiyo, amewarai wa bunge kuupitisha ili kuyalinda maisha wenzao waliohudumia bunge hilo.
These members of parliament, the speaker, some of them come to parliament.
Baadhi ya wabunge hawa huja hapa bwana speaker, ukiwaangalia utawaonea huruma sana. Ukiangalia viatu vyao bwana spika utashangaa mno. Unajua wakati mmoja nawe utastaafu na kupitia hali hiyo. Hata hivyo, Aden Duale, mbunge wa Garissa mjini, amewaonya wabunge wenzake kuwa ingawa mswada huo unafaa, utafungua mianya kwa wafanyakazi wengine wa serikali kutaka nyongeza mishahara, marupurupu na pensheni.
This bill will cause serious...
Mswada huu utakuwa na madhara makubwa kwa hazina ya taifa, lakini zaidi ya hapo, lazima tuelezani ukweli kuwa utachochea wafanyakazi wengine katika sekta zote za umma. Pia wabunge wa Kenya wanajadili mswada mwingine kama huo wa marekebisho ya sheria ya pensheni ya mwaka 2002 kuondoa kikwazo kuwa ni wabunge waliohudumu mihula miwili pekee wanaohitaji malipo ya pensheni ya maisha. Zaidi ya wabunge 350 waliowahi kuhudumu watapokea zaidi ya shilingi 100,000 kila mwezi kustaafu kwa raha mstarehe. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika.
Wizara ya Afya ya Kenya inasema kwamba idadi ya wagonjwa wa afya ya akili imeongezeka sana katika kipindi hiki cha janga la corona. Kwa mujibu wa kikosi kazi cha afya kinachoshughulikia magonjwa ya afya ya akili, 25% ya wagonjwa wa corona ambao hawalazwi hospitalini na 40% ya wagonjwa wa COVID-19 wanaolazwa hospitalini wanasumbuliwa na magonjwa ya afya ya akili kama vile msongo wa mawazo. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed Yusuf hapa inasomwa na Emiri Mgawe.
Sheila Orono anakutana na mshauri wake wa afya ili kumsaidia katika tatizo lake la afya ya akili ambalo limekuwa baya zaidi miezi ya karibuni.
In a phase where I just wanted to be alone.
Nilitaka kuwa peke yangu, sitaki kuzungumza na mtu yeyote, sitaki kufanya kitu chochote. Lakini sasa nimerudi kwenye hali yangu ya kawaida, naweza kufanya kitu fulani, naweza hata kusikiliza muziki kama vile hali yangu ya kawaida imerudi. Hivi sasa kwa vile napata matibabu, kuna umuhimu kujitokeza na kusema wazi kuwa ninaugua ugonjwa wa akili.
Kituo kidogo cha afya katika kaunti ya Nakuru kinapokea wagonjwa wengi wenye matatizo tofauti ya afya ya akili. Zipora Mumbi ni daktari wa magonjwa ya akili.
And just helping them to have psychological resilience.
Kuwasaidia tu kuwa na uvumilivu wa kisaikolojia, kutambua kwamba hata wakati huu wa janga ambapo uwezekano kupata msongo wa mawazo ni mkubwa, haimaanishi kuwa ni hali ambayo itaendelea milele. Basi wakati wa mchakato huu wanaweza kuwa na ujasiri wa kisaikolojia, kuwa na uwezo wa kustahimili na kuelewa kuwa bado wanaweza kuondoka kwenye hali hiyo walionayo.
Shirika la Afya Duniani WHO limefafanua afya ya akili kama hali ambayo mtu anatambua uwezo wake mwenyewe na anaweza kustahimili shida za kawaida za maisha. Mama huyu wa watoto watatu anazo dalili za COVID-19 tangu mwezi Machi. Siku chache baadaye alichukuliwa na wafanyakazi wa afya waliovalia mavazi ya kujikinga dhidi ya corona.
You can see some 1-2-3 people understand you.
Unaweza kuona mtu mmoja, wawili, watatu wanakuelewa na kuongea nawe au kuungana nawe. Lakini ni wale ambao hawajui kusoma wala kuandika, ambao hawaamini kuwa unaweza kuponywa.
Daktari Frank Njenga wa kitengo cha kupambana na magonjwa ya afya ya akili anasema Wakenya wengi wana matatizo ya afya ya akili bila kujua.
If you look at a family with 5 people, two parents and three children.
Ukiangalia familia yenye watu watano, wazazi wawili na watoto watatu, wakati mmoja au mwingine mmoja wao katika maisha yake atasumbuliwa na ugonjwa wa akili wa aina moja au nyingine. Kwa maneno mengine, 20% ya Wakenya, tupende tusipende, wakati mmoja au mwingine watahitaji msaada wa kiafya.
Wakati huu janga la corona linadhuru afya ya akili ya watu, serikali ya Kenya inawasihi raia wake kutafuta msaada ikiwa wana uhitaji wakati huu mgumu. Mary Mgawe, Sauti ya Amerika, Washington.
Kabla ya kufunga matangazo yetu hivi leo, kwanza muhtasari wa habari.
Kwa muhtasari ni kwamba watu 17 wakiwemo watoto 4 wamefariki kutokana na mafuriko ya ghafla na wengine kupigwa na radi katika sehemu ya Maribu kaskazini mwa Yemen. Dhoruba hiyo imeongeza mahangaiko kwa wakazi wa nchi hiyo inayokabiliwa na vita na ambao Umoja wa Mataifa umesema inakabiliwa na mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu kote duniani. Makamu wa rais wa Zimbabwe, Constantino Chiwenga, ameteuliwa kuwa waziri wa afya mwezi mmoja baada ya wizara ya afya kukumbwa na sakata kuhusiana na ununuzi wa vifaa vya kupima maambukizi ya virusi vya corona. Chiwenga alikuwa kiongozi wa jeshi aliongoza mapinduzi dhidi ya aliyekuwa rais wa muda mrefu Robert Mugabe. Waziri wa afya wa Afrika Kusini Zweli Mkhize amesema kwamba nchi hiyo inakaribia kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona, akieleza matumaini makubwa kwamba maambukizi yatapungua kabisa mwezi Agosti. Hata hivyo, ameonya kwamba maambukizi yanaweza kuongezeka kwa kasi tena endapo watu hawatafuata maagizo ya maafisa wa afya. Wapiga kura nchini Sri Lanka wamejitokeza kwa wingi katika uchaguzi wa bunge licha ya kuwepo janga la virusi vya corona. Uchaguzi wa bunge umeahirishwa mara mbili kutokana na janga la virusi vya corona. Shughuli hiyo imeandaliwa kwa kuzingatia kabisa maagizo ya maafisa wa afya ili kuzuia maambukizi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi Abdi Shakur Abud, producer Saida Hamdun, jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana naye Kenneth Bwire, kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea mitazamo ya serikali ya Marekani. Katika hotuba ya hivi karibuni iliyotolewa kwenye jimbo la Iowa hapa Marekani juu ya uhuru wa dini, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisema uhuru wa dini ni uhuru wetu wa kwanza kulingana na katiba ya Marekani. Na alisema ni heshima kubwa kwa miongozo yetu ya haki ambayo kila mtu anastahili kuwa nayo na serikali haiwezi kuiondoa. Uhuru wa dini bado upo chini ya vitisho katika nchi nyingi. Waziri Pompeo alieleza kwamba watu 4 kati ya 5 hapa duniani hawafurahii uhuru kamili wa dini. Ili kuboresha hali hii kwa watu wanaotaka kutekeleza dhamira ya uhuru wao, Marekani inatumia nyenzo zote ilizonazo kwa uwezo wake, ikiwemo kuyataja mataifa ambayo yanakiuka haki hii ya msingi. Tumeikemea China juu ya vita vya imani, ukamataji wake wa umma kwa wauj, uamuzi wake usiofuata maadili ya Mungu wa kubadilisha maneno ya amri 10 za Mungu kwa maneno ya katibu mkuu Xi haukupita bila kuhojiwa. Zaidi ya miaka miwili iliyopita, Wizara ya Mambo ya Nje Marekani imekuwa mwenyeji wa mikutano miwili ya kidiplomasia kuhamasisha uhuru wa dini, mahala ambapo mataifa na viongozi wa dini kutoka dunia nzima wanakutana kwa lengo la kulinda haki ya msingi ya uhuru wa dini. Marekani ina nia ya dhati kulinda misingi ya uhuru wa watu duniani. Huu ni urithi wa kujivunia wa waanzilishi wa taifa ambao waliijenga Marekani kwa nia ya dhati kuhakikisha watu wa Marekani hawanyimwi haki ambazo zimeelezewa katika tamko la uhuru na katiba, alisema Waziri Pompeo. Sera zetu za mambo ya nje lazima ziwe katika msingi unaofahamika vyema, alitamka Waziri Pompeo. Hiyo ni nia ya dhati ambayo imetufanya sisi tuwe nyota inayong'ara katika utekelezaji uhuru duniani. Sera zetu za mambo ya nje zimejengwa katika misingi hii imara iliyowekwa na waanzilishi wetu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mitazamo ya serikali ya Marekani. Kama una maoni, tafadhali andika kwenda Tahariri VOA, Washington DC, 20237 USA. Unaweza pia kutoa maoni na kuangalia tahariri zetu zote za karibuni kwenye ukurasa wa tahariri wa VOA, www.voanews.com/editorials.